Tie ir ne tikai kaķi vai suņi, bet tie ir arī gan savvaļas dzīvnieki un putni, gan arī, piemēram, mājputni un mājlopi. Tiešām visbiežāk dažādās nelaimēs nokļūst tieši kaķi, ir arī suņi, ir arī putni. Lauku reģionos tās ir bieži vien meža dzīvnieki vai liela mājlopi, kuri ir, piemēram, iestiguši dubļos vai iekrituši kādā akā vai virtas bedrē. Bet aicinām jums vērā, ka ne visos gadījumos, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas steidzās palīgā nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, šo palīdzību izdodas arī sniegt. Jo, piemēram, gadā tā, ka cilvēks, kurš ir pats izsaucis glābējus, iebilst par to, ka viņas vienā tiek izsist cārums, lai atbrīvotais tā iesprotuši, piemēram, putnu. Bet gribam arī skaidrot, ka ne visos gadījumos glābē dodas palīgā dzīvniekiem, jo mēs braucam uz tiem izsaukumiem, kad nelaimē nokļuvušais dzīvnieks atrodas tādā situācijā, no kuras viņš nevar izkļūt ne saviem spēkiem un ir apdraudēta viņa veselība un dzīvība. Tajos gadījumos, ja dzīvniekam ir nepieciešama veterinārārsta palīdzība, tad mēs aicinātu sazināties ar veterinārārstiem.